You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับพญาไท Health Facts ใน EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศกันนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าทางทีมงานเขียนมาจนผมแบบอ่านแล้วกลัวเลยนะเขาบอกว่าเมื่อจู่ๆคุณผู้ชายเริ่มมีอาการอ่อนเพลียง่ายกระสับกระส่ายหงุดหงิดง่ายเฉื่อยชาซึมเศร้าสมาธิลดลงความจำระยะสั้นถดถอยร้อนวูบวาบเหงื่อออกมากชีพจรเต้นเร็วนอนไม่หลับความสนใจทางเพศลดลงอวัยวะเพศไม่แข็งตัวและการหลั่งน้ำอสุจิลดลงทั้งปริมาณและความถี่ไม่ควรมองข้ามพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชายทุกคนที่ดูอยู่ผมอยากให้คุณตั้งใจแล้วก็ดู EP นี้กันให้ดีๆกันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากดร.นายแพทย์วิวัฒน์รอดประเสริฐศูนย์เบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลพญาไท2คุณหมอตูนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมพูดหัวข้อเกินไปเมื่อกี้มันดูน่ากลัวมากเลยคุณหมอ
ครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยเวลาที่มันต่ำเนี่ยมันทำให้มีอาการได้หลายอย่างนะครับก็เลยทำให้อาการเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายมากตั้งแต่อาการทางเพศหรืออาการที่ไม่จำเพาะ
uh-huh.
นะครับอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ภาวะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้รับการประเมินอย่างถูกต้องแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ
โอเคเพราะฉะนั้นเรามาเข้าประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะครับฮอร์โมนเพศชายและฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าคำเรียกรวมว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยมันคืออะไรครับ
ครับคือฮอร์โมนเพศเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะช่วยทำให้ผู้ชายเนี่ยมีลักษณะทางเพศชายเป็นปกตินะครับแล้วก็ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเช่นผู้หญิงก็คือจะทำให้มีพัฒนาการของเต้านมทำให้มีประจำเดือนได้เป็นปกตินะครับแล้วก็รูปร่างเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปนะครับในขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะทำให้มีลักษณะมีหนวดมีเคราวมีอวัยวะเพศที่มีขนาดปกตินะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับเป็นต้น
แต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายแล้วกัน
ใช่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่เมื่อกี้เราเกิดไปตอนแรกที่อาการต่างที่มันเกิดขึ้นนั่นคือเกิดจากฮอร์โมนเพศไม่ปกติ
ครับ
ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
มันเป็นยังไงครับฮอร์โมนเพศที่มันไม่ปกติ
ปกติเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยมันควรจะต้องร่างกายเนี่ยจะพยายามรักษาให้อยู่ในระดับปกติตลอดเวลานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีพัฒนาการได้นะเราก็มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ชายเนี่ยมีอาการได้ตั้งแต่ว่าอย่างที่ได้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับก็คืออาการจะมีหลากหลายเลย
ตั้งใจฟังนะทุกคนครับเมื่อกี้ที่พัดเล่าไปเนี่ยให้คุณหมอย้ำอีกรอบหนึ่ง
ครับ
มีอะไรบ้างครับ
ครับอาการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คืออาการทางเพศมีอวัยวะเพศไม่แข็งตัวแล้วก็อาจจะมีความต้องการทางเพศลดลงนะครับอาจจะมีลูกยากได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีอาการแบบทั่วๆไปนะครับตั้งแต่อ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงนะครับรู้สึกว่าออกกำลังกายได้น้อยกว่าปกตินะครับรู้สึกกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการรู้สึกว่ามีอาการวูบว่าร้อนมีเหงื่อออกคล้ายๆกับผู้หญิงที่มีวัยหมดประจำเดือนเหมือนกัน
วูบว่านี่มันคือยังไงคุณหมอเช่นแบบอยู่แล้วก็แบบร้อนเผาขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอครับ
ใช่ครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับร่วมกับมีเหงื่อออกนะครับซึ่งอาการพวกนี้เรามักจะได้ยินเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะครับแต่ว่าในผู้ชายเนี่ยบางรายก็จะมีได้เหมือนกัน
หงุดหงิดนี่เกี่ยวไหมครับ
หงุดหงิดก็จะมีส่วนบ้างครับนะเล็กน้อยนะครับ
เราออกกำลังกายได้น้อยนี่มันไม่ใช่เพราะว่าเราขี้เกียจใช่ไหม
ครับไม่ฮะก็คือว่าอาจจะเป็นจากการที่พอฮอร์โมนเพศต่ำเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะไม่ฟิตเหมือนเดิมนั่นก็คือว่าการทำงานของระบบหัวใจการหายใจแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทำงานได้น้อยลงทำให้ออกกำลังกายเนี่ยได้ไม่ดีเหมือนเดิม
อันนี้คืออาการที่เราสามารถสังเกตเองได้ประมาณหนึ่ง
ใช่ครับ
แล้วจะไปเช็คให้คอนเฟิร์มยังไงได้ครับว่าอาการนี้มันไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยนะเราขี้เกียจนะเราโมโหหิวนะอะไรเงี้ยคร
ับ
ค
ุณครับก็ถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนำว่าควรจะไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอจะแนะนำให้ทำการตรวจเลือดระดับฮอร์โมนดูนะครับวิธีก็คือว่าให้งดอาหารหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มาตรวจตอนเช้าเราแนะนำว่าจะตรวจตอนประมาณ7โมงถึง10โมงนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเพศปกติเนี่ยมันจะออกมาเยอะที่สุดถ้าเกิดเราเจอว่าฮอร์โมนเพศต่ำในช่วงเวลาที่มันควรจะสูงที่สุดอันนี้เราบอกได้เลยว่ามีความผิดปกติอย่างแน่นอนนะครับ
ก็เหมือนผู้ชายที่จะมีฮอร์โมนเป่งปลั่งตอนเช้าอย่างนั้นหรอ
ใช่ครับ
มาเคารพธงชาติอย่างเงี
้
ยหรอ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นกลไกอันนึงที่ทำให้มีอาการแบบนั้นนะคร
ับ แล้วถ้าเกิดตื่นมาแล้วมันไม่เคารพธงชาติแล้วล่ะ
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้ถูกต้องเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นตัวบอกอันนึงเลยว่าน่าจะมีความผิดปกติของระดับฮอร์โมนเพศแล้วนะครับ
แล้วอาการเหล่านี้ที่คุณหมอเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดนอกเหนือจากฮอร์โมนเพศผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอื่นด้วยได้ไหมครับเช่นเราอาจจะพักผ่อนน้อยเราอาจจะเหนื่อยจากงานมากๆ
อ๋อใช่ครับถูกต้องเลยก็คือว่าอาการที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นอาการที่ค่อนข้างจะไม่จำเพาะเจาะจงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีนอนพักผ่อนน้อยมีความเครียดจากการทำงานนะครับมันสามารถที่จะทำให้มีอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศต่ำเนี่ยมันไม่ได้ดูที่อาการอย่างเดียวมันจะต้องได้รับการยืนยันโดยการตรวจระดับฮอร์โมนเพศว่ามันต่ำจริงในเลือดนะครับ
หลังจากที่เราไปตรวจมาแล้วเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเราฮอร์โมนเพศชายผิดปกติแล้วปรึกษาคุณหมอแน่นอนคุณหมอต้องบอกสาเหตุสาเหตุมันมีจากอะไรบ้างครับ
ครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากอวัยวะที่มีส่วนในการสร้างฮอร์โมนเพศเนี่ยผิดปกตินะครับซึ่งปกติเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยมันถูกควบคุมโดยสมองนะครับมาที่ลูกอัณฑะลูกอัณฑะจะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนเพศนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมองนะครับส่วนไฮโปทาลามัสหรือว่าต่อมใต้สมองเนี่ยทำงานน้อยลงกว่าปกติก็จะทำให้ไม่มีฮอร์โมนมาควบคุมลูกอัณฑะให้สร้างตัวฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรน
ก็แปลว่าที่คุณหมอว่าต่อมที่อยู่ใต้สมองเนี่ยมันคือต่อมเดียวกันกับต่อมไร้ท่อหรือเปล่า
ใช่ครับคือต่อมไร้ท่อเนี่ยมันจะเป็นคำรวมที่หมายความว่าต่อมนั้นเนี่ยมันมีการสร้างสารเคมีที่เราเรียกว่าฮอร์โมนออกมาในกระแสเลือดเพื่อไปควบคุมอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนะครับทีนี้เนี่ยต่อมใต้สมองแล้วก็ต่อมไฮโปทาลามัสรวมถึงลูกอัณฑะเนี่ยถือว่าเป็นต่อมอันนึงในต่อมไร้ท่อนะครับ
แล้วต่อมที่อยู่ใต้สมองที่คุณหมอบอกเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
ครับมันมีหน้าที่ในการที่จะสร้างฮอร์โมนเพื่อไปควบคุมอวัยวะต่างๆเนี่ยหลายๆอวัยวะเลยในร่างกายของเราลูกอัณฑะเป็นอันหนึ่งนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของต่อมไทรอยนะครับมีการควบคุมเรื่องของต่อมหมวกไตนะครับทำให้มีการสร้างฮอร์โมนเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมใต้สมองเนี่ยเป็นตัวศูนย์ควบคุมหลักนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบฮอร์โมนเป็นปกติ
ก็คือว่าตัวต่อมใต้สมองมันจะส่งสัญญาณไปบอกอวัยวะเพื่อให้อวัยวะนั้นสร้างฮอร์โมน
ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินหลายครั้งที่บอกว่าต่อมหมวกไตล้าบ้างแหละนู่นนี่เวลาทุกอย่างมันวนกลับขึ้นมาที่ตรงนี้หมดเลย
ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
อย่างนั้นเราก็ต้องดูแลมันเยอะๆเลยทีเดียว
ใช่ครับเรียกว่าระบบฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันจะมีการควบคุมแบบเป็นระบบนะครับก็คือว่าทางสมองก็คือต่อมใต้สมองเนี่ยก็จะควบคุมอวัยวะที่ต่อมไรท่อที่ปลายทางหลายๆอวัยวะเลยนะซึ่งต่อมหมวกไตนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกัน
แล้วอย่างนี้เรารู้แล้วแหละว่ามันเกิดจากการสั่งการที่ผิดปกติและการสั่งการที่ผิดปกติจากต่อมใต้สมองเนี่ยมันมาได้ยังไงครับ
ปกติเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่มีโรคการอักเสบการติดเชื้อโรคเนื้องอกของต่อมใต้สมองนะครับหรือว่าในคนไข้บางรายเนี่ยอาจจะไปได้รับการรักษาบางอย่างอย่างเช่นการฉายแสงบริเวณแถวสมองซึ่งก็ทำให้ในระยะยาวเนี่ยมีผลทำให้ต่อมใต้สมองเนี่ยทำงานได้ลดลงครับ
ครับก็แปลว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการควบคุมจากตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่สามารถควบคุมได้ 100%
ครับ
อวัยวะอื่นที่มันเป็นตัวสร้างฮอร์โมนมันก็จะประสิทธิภาพจะดรอปลงไปด้วย
ใช่ครับ
เลยทำให้ฮอร์โมนมันตกลงมาแบบนั้น
ใช่ครับซึ่งก็รวมถึงฮอร์โมนเพศด้วยนะครับถ้าเกิดว่าต่อมใต้สมองมีโรคเหล่านี้ก็จะทำให้การควบคุมที่ลูกอัณฑะเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้ระดับฮอร์โมนเพศเนี่ยลดลงไปด้วย
ฟังมาขนาดนี้แล้วคำถามที่คุณผู้ชายทุกท่านให้ดูอยู่ต้องถามเราเลยคือว่าแล้วเราจะบำรุงมันได้ยังไง
อ๋อครับก็การที่เราจะรักษานะให้ร่างกายเรามีฮอร์โมนเพศปกติได้นะครับอันที่หนึ่งเลยเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทำกันในชีวิตประจำวันก็คือว่าเราควรรับประทานอาหารนะให้ครบทุกหมู่นะครับมีการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนอกจากออกกำลังกายแล้วเนี่ยต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าจะทำให้ระบบฮอร์โมนของเราเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินอกจากนั้นที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องน้ำหนักนะครับถ้าเราพยายามรักษาให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเนี่ยนะครับมันจะทำให้ระบบฮอร์โมนหลายๆอย่างรวมทั้งฮอร์โมนเพศเนี่ยทำงานได้เป็นปกตินะครับคนที่มีภาวะอ้วนนะครับหรือว่าน้ำหนักน้อยกว่าปกติเนี่ยสามารถทำให้ฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติได
้ผมจำได้ผมเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอหลายๆท่านบอกว่าถ้าเกิดเราน้ำหนักเยอะเกินไปไขมันเยอะเนี่ยทำให้ฮอร์โมนเพศชายมันดรอปแล้วฮอร์โมนเพศหญิงมันจะสูงขึ้น
ครับ
มันจริงไหมคร
ับ ใช่ครับถูกต้องเลยครับก็คือว่าเวลาที่น้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับลูกอัณฑะแล้วก็ระบบสมองเนี่ยจะทำงานน้อยฮอร์โมนเพศชายจะลดลงนะครับซึ่งเจอได้ประมาณราวๆ 40% ของผู้ชายที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนเลยซึ่งเจอเยอะนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับฮอร์โมนเพศชายที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนกลายไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนเนี่ยที่บริเวณเนื้อเยื่อไขมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณพัชบอกเลยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักเกินฮอร์โมนเพศชายเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเยอะขึ้นทำให้มีลักษณะก็คือว่า นอกจากมีอาการของฮอร์โมนเพศชายต่ำแล้วเนี่ยอาจจะมีลักษณะฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มด้วยเช่นเต้านมโตขึ้นเป็นต้น
แล้วถ้าเกิดฮอร์โมนเพศหญิงเยอะขึ้นฮอร์โมนเพศชายลดลงเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆที่ตามมาหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับถูกต้องเลยครับก็มีอาการเนี่ยที่คนไข้มักจะชอบมาก็คือว่าอาจจะมีเรื่องของเต้านมนะครับที่โตขึ้นกว่าปกตินะครับมากกว่าผู้ชายทั่วไปหรืออาจจะมีอาการเจ็บคัดตึงที่เต้านมก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลโดยตรงจากฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาการจากการที่มีการขาดฮอร์โมนเพศชายนะครับนะอย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วแบบนี้ผมเห็นหลายคนที่ผมไปออกกำลังกายไปฟิตเนสเนาะบางคนจะแบบลองไหมกินฮอร์โมนเพศชายฉีดดูไหมอะไรแบบนี้ครับไปเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออ
ัน
นี้มันช่วยได้จริงๆไหมครับ
ครับอันนี้ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วยจริงๆนะครับนั่นก็คือว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเวลาที่เราได้เยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยังทำให้ความสามารถในการออกแรงออกกำลังเนี่ยได้นานขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ปัญหาเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้แนะนำนะครับให้ใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยเพื่อที่จะเสริมถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้มีภาวะขาดฮอร์โมนเนื่องจากว่าฮอร์โมนที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็ส่งผลเสียเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยมากๆเลยก็คือเรื่องของสิวผมร่วงนะครับนะซึ่งเจอได้บ่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นเวลานานนะครับมันยังสามารถที่จะไปกดการทำงานของระบบต่อมไร้ท่ออย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ทำให้ในระยะยาวเนี่ยลูกอัณฑะทำงานน้อยลงนะครับทำให้เป็นคนที่ติดกับการใช้ฮอร์โมนเพศตลอดเวลาเนื่องจากร่างกายไม่สามารถจะสร้างเองได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังทำให้ลูกอัณฑะเนี่ยสร้างตัวสเปิร์มก็คือตัวเชื้ออสุจิเนี่ยได้น้อยลงด้วยนะครับ
ผมว่าพอเห็นแบบนี้เห็นภาพเลยนะเพราะว่าพอเราเติมสารที่ร่างกายสร้างเองได้เข้าไปร่างกายก็บอกว่าเติมแล้วนี่
ใช่
ถ้าไม่ต้องสร้างแล้วจนวันหนึ่งมันขี้เกียจไปเลย
ใช่ครับ
สามารถพูดแบบนี้ได้ไหมครับ
ใช่ครับเป็นคำพูดที่ผมมาจะอธิบายให้คนไข้เข้าใจง่ายๆนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อย่าไปใช้ให้มันในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมแล้วกันมาปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วกันผมว่า
ใช่ครับแนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใช้จริงๆเนี่ยอยากจะให้มาปรึกษาเพื่อที่ว่าเราจะมีการวัดระดับฮอร์โมนมีการดูเรื่องของผลข้างเคียง
ครับผม
นะครับ
ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายสำหรับคุณผู้ชายทุกท่านที่ดูอยู่นะตอนนี้หรือคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ก็ได้นะครับเพื่อจะเอาไปบอกเพื่อนเราบอกแฟนเราอะไรแบบนี้ครับเรียนเชิญครับ
ครับเรื่องฮอร์โมนเพศนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับมันทำให้มีร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกติไม่เฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นปกติเท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็มีลักษณะทางเพศที่ปกติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชายนะครับที่มีอาการอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับหรือคุณผู้หญิงที่มีสงสัยนะครับว่าจะเข้าสู่วัยที่มีฮอร์โมนผิดปกติเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าควรที่จะมาปรึกษาแพทย์นะครับที่จะคอยซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็มีการวัดระดับฮอร์โมนเพศอย่างเหมาะสมนะครับ
ก็อย่าลืมนะครับมาแวะมาเจอคุณหมอกันได้นะครับสำหรับคุณหมอตูนนะฮะซึ่งผมเชื่อแหละว่าต่อมไร้ท่อเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราที่มาหาตอนเด็กผมก็ไปหาคุณหมอเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเหมือนกันเพราะเกี่ยวกับพวกแบบเรื่องความสูงอะไรแบบนี้ของเด็กๆกันด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นก็คุยคุณหมอได้หลากหลายเรื่องเลยนะครับ
อ
ย่าเว้นเรื่องยืมเงินอย่างเดียวนะครับแค่เอานี้ต้องขอบคุณดร.นายแพทย์วิวัฒน์รอดประเสริฐศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลพญาไท2ด้วยนะครับก็ไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลพญาไท2นะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับ